Þriðji kafli. Þegar þau koma inn á dýraspítalan standa tvær konur við afgreiðsluborðið. Önnu konan kallar til Svöfu dýralæknis að Haraldur sé komin. Svafa bendir Haraldi að koma og Eydís fer með honum en krakkarnir átta sig ekki því strax að þau eru farin inn til dýralæknisins því þau eru ofu upptökin við að skoði kringu sig. Atli er komið með nefið ofin í eitthvað sem hann veit ekki hvað það er fyrir hann að lesa á miðan. Þurrkuð svínstrýni og hann hryllir sig. Klara er hins vegar niðursokkin í að hlusta á samtal dýraeigenda við hina konuna í móttökunni. Maðurinn er með kött á handleggnum sem er greinilega afar slappur því hann hangir eins og slytti og reynir ekki einu svona að losa sig. Stuttu eftir að Púki kom heim hátíð byrjaði hann að æla og var svo einkennilega máttfarinn. Hann er vannur að sofa alltaf í einu hotni sófans en hann hafði ekki kraft í að stökk upp í sófan heldur skall bara í gólfið þegar hann reyndi. Hefur eitthvað að breyst hjá honum? Nýtt fóður? Varst að bera áburð á lóðina? Nei, hann hefur alltaf verið á sama fóðrinu. Ég er ekki með neina lóð. Maðurinn er í miklu uppnámi og hefur greinilegar áhyggjur af heilsu kattarins. Þú hefur ekki orðið varfið neinar hegðunabreytingar hjá honum fyrir en núna eftir hádegið. Nei, hann hefur bara verið eins og hann á að sér, þar til núna. Konan sem hafði kallað á Svöfu dýralækni hnippir í klöru og bendir henni á að þau með alveg fara inn á eftir dýralækninum, Haraldi og Eydísi. Og það er fyrst þá sem Klara og Atli átta sig á því að Haraldur og Eydís eru horfin. Þegar þau koma inn til dýralæknisins sjá þau Fenri liggja á skoðunarborðinu vafin inn í teppi. Hann er greinilega mjög eftir sig en afar rólegur. Þau heyra Svöfu dýralækni útskýra fyrir Haraldi og Eydísi að einhver staðar hljóti Fenrir að hafa komist í eitthvað ófögnuð, menguð matvæli eða eitthvað álíka. Hann hafi vissulega orðið mjög slappur en hann hef ekki verið hætt kominn og uppköstin hafi orðið til góðs þar sem maginn losaði sig við allt innihaldið og hvaða óværa sem þetta var hafið því ekki komist inn í kerfið. Það megi hins vegar búast við að það verði eitthvað af honum dregið í eitthvað tíma. Það þurfi bara að gæta þess að hann drekki og Haraldur eigi að bjóða um eitthvert æti sem hann þykir gott um leið og Fenri sýnir þess merki að vera komin með matalist. Best sé svo að gefa honum litla skammta en þá oftar og fylgjast með hvort hann hressist ekki. Ef hann hressist ekkert eða ef hann heldur áfram að kasta upp, verði þau að koma með hann leið. Hún spyr hvort Haraldur hafi nokkuð orðið varfi hundin að geta eitthvað sérstakt sem hann hef ekki gefið hann sjálfur. En Haraldur hristi höfuði. Það er erfitt að segja hvað það er sem hann hefur komist í, en endilega hafðu á honum gætur og heyrðu í mér ef eitthvað er. Einhverjar spurningar? Svafa dýralæknir lítur yfir hópin en Haraldur, Eydís og Klara horfa á hana á móti og hrista hausinn. Þetta virðist mjög skýrt allt saman. Haraldur tekur Fenri varlega upp og heldur hann þétt við brjóstið á sér. Þegar Svafa snýr sig við til að henda hönskunum í ruslið, sér hún að Atli er að blaða í handbók gælidýr. Þeir eru velkomið að taka eina svona. Þetta eru litli bæklingar sem við gefum fólki sem hefur samband við okkur vegna þess að það er að hugsa að fá sér gælidýr. Þannig er að finna almennar upplýsingar helstu gæludýrin á landinu. Þegar krakkarnir koma út er Haraldur búin að koma Fenri fyrir í búri í skottinu. Þar liggur hann vafin inn í teppið. Þegar þau eru að spenna á sér beltin segir Eydís þeim að hún ætli með Haraldi heim til hans út í eyju og spyr hvort þau vilji koma með eða hvort Haraldur eigi að skutla þeim heim fyrst. Krakkarnir líta hvort á hana. Þau hefðu ekki hugsað út í þetta. Mér þætti einstaklega vænt það ef þið kæmu með okkur. Það er huggun í samveru við vini sína, segir Haraldur lágri röddu. Auðvitað komum við með, segir Atli ákveðin og brosir til Klöru. Fenrir er sofandi þegar Haraldur opnar skottið þar sem búrið er. Hann byrði því krakkana koma með sér að gera bælið hans klárt. Þeir draga bælið inn í stofuna og finna því stað nálægt sjónvarpinu. Það er mikið dót og drasl í stofunni hjá Haraldi og því erfitt að finna bælinu góðan stað. En nálægt sjónvarpinu má auðveldlega fylgjast vel með Fenri og stutt til hans úr sófarum. Það er skuggsýnt í stofunni en það dregi fyrir gluggana. Þau laga teppið í bælinu og Haraldur kemur með uppáhalds tuskudýrið hans og leggur í bælið. Eydís kemur með skál með vatni og byður krakkana að fara inn á bað og finna eins og nokkur handklæði. Tvö handklæðana leggur Eydís í bælið svo auðveldlega megi fjarlægja þau ef Fenrir ælir aftur og leggur hinn til hliðar. Þegar Haraldur hefur sótt Fenri og lagt hann í bælið hefur Eydís held upp á kaffi, færir honum bolla og segir honum að tilla sér nú á sófan. Þau hafa öll setið dágóða stund á sófanum í þögninni að fylgjast með sofandi hundinum þegar Eydís vekur varfærin máls á því hvaða gæti verið sem Fenrir hafi komist í sem hafi gert hann svona veikan. Krakkarnir líta báðir á Eydísi. Atli yftir öxlum en Klara hallar undir flatt. Haraldur stari bara fram fyrir sig, skekin eftir daginn svo það er fátt svör. Þegar Eydís átta sig á dóðanum yfir við mannskapnum, leggur hún frá sig kaffepollan og tekur til við að hressa aðeins upp á stofuna. Hún dregur gluggatjöldin frá, opna gluggana og hristir púðana í sófanum. Við ætlum aðeins að kíkja út, segir Klara og gefur Atla merki með öllítilli höfuðhnýfingu. Atli stendur strax á fætur og þau feta sig hljóðlega í átta dyrunum. Þau virðast ekki hafa hugmynd hvað gerðist, segir Klara, leið og Atli loka dyrunum á eftir þeim. En mér datt í hug hvort við erum kannski einhvers vísari en við litumst Kannski finnum við eitthvað sem geti gefið okkur hugmynd. Þetta er lítils að sitja öll fjögur og horfa á Fenri sofa. Í kringum hús Haraldar úir og grúir allt í dóti og drastli, bæði nýlugu og öðru sem lítur út fyrir að hafa leiðar í heillangan tíma. Krakkarnir rölta og skoða sig og reka augun í nýluga grunna holu sem liggur að hluta undir einhverju járnadrasli. Atli beygir sig niður til að skoða þetta betur. Ég vissum að Fenrir hefur verið að krafsa hérna með klónum. Seru hér? Hann bendir klóru á greinilegt far eftir loppu með klón. Kannski hefur honum tekist að tróða hausnum hér undir og dreigði eitthvað fram,